kalau kita nggak harus berhutang atau nggak terpaksa banget berhutang, ya sebaiknya jangan berhutang deh, mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Kalaupun ternyata udah punya utang, ya kita harus segera lunasi, gitu. Dengan secepatnya, gitu ya, dengan daya dan upaya yang ada, gitu ya, dengan penghasilan yang ada, gitu ya.
Salah satunya, sahabat Nabi yang terkenal dengan kepandaian yang mengelola uang adalah Salman Al-Farisi, ya. Untuk mengelola keuangan, ya, ini ada rumusnya ternyata, Mas ya. Ahi, ya, satu. Satu-satu. Nah, ini gimana sih konsepnya?
Orang-orang yang nggak berinvestasi adalah orang-orang yang merugi. Yes. Karena dia nggak akan bisa mengembangkan atau mengakumulasi kekayaannya, dalam ini hartanya.
Assalamualaikum, Sobat Cuan. Apa kabar? Semoga sudah dalam kondisi yang sehat, yang bahagia pastinya ya. Senang sekali kami bisa ketemu lagi dalam cuap-cuap Ramadan, persembahan dari cuap-cuap cuan selama bulan Ramadan untuk menemani Sobat Cuan menjalankan ibadah puasa. Dan hari ini hari Jumat, ini adalah hari di mana kita belajar tentang pengelolaan keuangan dari para pendahulu kita, dari para nabi-nabi pastinya, bareng bersama dengan Mas Ahi Hidayah, Financial Expert CNBC Indonesia, dalam Kurma Keuangan Ramadan Makin Asik ya. Aduh, ini udah sampai ke episode keberapa ya? Udah kayaknya bentar lagi bakalan
menjelang lebaran ya.
Lebaran yeah. gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita bawakan di kurma ini bisa menambah 1, 2, 3 step by step gitu ya. Untuk keuangannya Sobat Cuan. Dan makin ngeh gitu ya. Bahwa banyak pembelajaran yang sudah diberikan dari para pendahulu kita, Nabi, Rasul. Yang memang cukup bisa kita terapkan gitu ya Mas Ayi ya. Dan topik yang hari ini menarik sekali nih. Aku sampai harus bacain dulu mengenai backgroundnya ya. Karena kita belajar keuangan syariah dari sahabat Nabi Salman Al-Farisi. Ini Mas Ayi expertnya mungkin akan lebih bisa menjelaskan. Kalau aku nanti benar-benar awam banget dan aku belajar juga nih ya. Karena kalau kita lihat dari sisi background, sebagai seorang muslim dianjurkan untuk hidup dengan sederhana. Menghindari pemborosan dan hutang serta menabung untuk masa depan. Selain itu dianjurkan juga untuk memberikan sebagian dari penghasilan untuk amal dan membantu orang yang membutuhkan. Menabung dan berinvestasi ini menjadi salah satu cara yang dianjurkan di dalam Islam untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Salah satunya, sahabat Nabi yang terkenal dengan kepandaian yang mengelola uang adalah Salman Al-Farisi ya. Untuk mengelola keuangan ya, ini ada rumusnya ternyata Mas Ahi ya, satu. Satu-satu. Nah, ini gimana sih konsepnya? Karena menarik sekali ya. Bukan 30% atau 50% buat konsumsi, 30% buat bayar utang, 20% buat investasi. Tapi ini semuanya rata. Satu-satu-satu. Ini apa sih secara konsep? Mas Ayi mungkin bisa jelasin.
Ya, ini jadi menarik banget ya. Jadi memang ternyata ya, kita nggak pernah tahu dan mungkin juga nggak menyangka ilmu perencanaan keuangan itu udah ada jauh sebelum sekarang ini gitu ya, Mama Maria. Bahkan di zaman Nabi Muhammad pun ternyata udah ada loh ilmu perencanaan keuangan ini. Mungkin belum banyak yang menerapkan aja gitu. Tapi sebenarnya ilmu ini udah sangat tua gitu ya. Nah, kalau kita belajar konsep dari Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi ini adalah salah satu ahli keuangan Islam yang sangat terpandang lah gitu. Bahkan dia dijuluki sebagai mungkin menteri keuangan paling sukses lah di saat itu gitu ya. Tapi uniknya dia itu sebelumnya juga punya masalah keuangan nih, Mama Maria gitu. Nah, ketika sudah berdiskusi dengan Nabi, akhirnya dia menemukanlah konsep satu-satu-satu ini gitu. Jadi apa sebenarnya konsep satu-satu-satu ini? Jadi kalau kita punya penghasilan misalkan 3 dirham gitu ya, jangan langsung kita habiskan semuanya nih gitu. Kalau katanya Salman Al-Farisi, 1 dirham kita sisihkan untuk keluarga, mungkin untuk makan ya. 1 dirham untuk sedekah, 1 dirham lagi untuk modal gitu. Nah, kenapa disisihkan untuk 3 ini? Kalau untuk makan udah pasti dong, untuk keluarga namanya kita mencari penghasilan, pasti kan ada yang kita makan ya, ada yang kita bagi untuk keluarga. Itu nggak mungkin enggak lah, Mbak Maria gitu ya. Nah, 1 dirham ini untuk sedekah, kenapa? Karena itu ya, esensinya di Islam itu ada sebagian dari harta kita atau penghasilan kita
orang punya lain.
Orang lain atau orang lain. Jadi harus kita sedekahkan. Dengan nanti efeknya mungkin akan berbalik ke kita, karena di Islam itu kan dijanjikan. Kalau kita istilahnya sering bersedekah gitu ya, atau rajin bersedekah, itu pasti akan nanti dilipat gandakan pahalanya, baik itu secara langsung di dunia maupun nanti di akhirat gitu ya. Nah, yang 1 dirham esensinya untuk modal, kenapa? supaya kita ada peningkatan penghasilan dong, Mbak Maria.
Mm-hmm.
Namanya orang bekerja atau berusaha atau berdagang pasti kan pengennya naik ya.
Betul, betul.
Nggak mungkin pengennya di situ-situ aja, kita aja kerja pengennya ada naik gaji gitu kan, ada bonus yang naik gitu. Nah, ini juga konsep yang diterapkan oleh Salman Al-Farisi gitu ya. Karena zaman itu kan mungkin yang populer adalah berdagang.
Ya. Makanya berdagang.
Satu dirham itu untuk modal gitu ya. Tapi modal ini kan nggak hanya untuk orang yang berdagang ya.
Mm-hmm.
Untuk kita yang bekerja pun kita sisihkan untuk modal dalam arti misalkan untuk beli rumah gitu ya.
Okay.
Untuk beli kendaraan atau mungkin untuk buka usaha gitu kan ya. Ini kan juga harus kita lakukan gitu ya. Supaya penghasilan kita terus meningkat. Esensinya di situ. Jadi itulah konsep 1-1-1 ala Salman Al-Farisi yang sudah dari zaman dulu dan sangat masih relevan di kondisi sekarang gitu, Mbak Maria.
Tapi kalau dilihat dari pembagiannya ini kan rata nih, Mas Ai. Sementara kan kalau kita di kehidupan sekarang kan ada pembagian keuangan yang beda nih. Misalnya untuk konsumsi biasanya porsinya jauh lebih besar, untuk hutang jauh lebih kecil gitu ya, untuk investasi lebih kecil lagi biasanya gitu kan. Nah, sebenarnya bisa nggak sih ini kita juga tarik misalnya per hitungan ini atau ya semuanya serata-rata ini gitu ya, untuk kita terapkan di kehidupan atau keuangan kita secara real, Mas Ai, cukup relevan nggak?
Sebenarnya sih memang tergantung kembali ke orangnya gitu ya, Mbak Maria, ke orangnya dan juga kebutuhannya lah gitu ya. Tapi memang ada kondisi di mana kita nggak bisa sama rata gitu ya. Kita harus ada porsi yang lebih besar, harus ada yang lebih kecil. Jadi memang untuk kita menerapkan hal ini, ya kita harus lakukan financial check up dulu pastinya ya, Mbak Maria. Pos-pos keuangan kita tuh apa aja dan yang paling besar kemana gitu ya. Kalau ternyata semuanya rata, misalkan porsi untuk operasional hari-hari ya cukup lah, misalkan let's say 1 juta misalkan gitu ya. Lalu untuk investasi bisa 1 juta, 1 juta untuk modal gitu ya. Ya nggak masalah juga, tapi kan umumnya memang kalau kondisi sekarang ya agak sulit lah untuk rata ya, Mbak Maria. Karena memang biasanya orang pos untuk kebutuhannya atau operasionalnya jauh lebih besar dibanding untuk investasi atau sedekahnya gitu kan. Kenapa ya? Karena memang udah dari sananya lebih besar gitu ya kondisinya, kebutuhannya. Jadi ini yang harus kita ketahui dulu ya, kita lakukan check up dulu nih. Jadi nggak ada masalah. Yang penting adalah esensinya adalah pembagiannya itu ya. Ada pembagian untuk dimakan, ada pembagian untuk kita sedekahkan, ada pembagian untuk kita investasikan lagi atau untuk modal itu tadi. Jadi tinggal porsinya nanti disesuaikan dengan kondisi setiap individu
masing-masing. Dan kondisi keuangannya masing-masing.
Betul,
gitu ya. Tapi ternyata rumus ini sudah dibawa dari zaman dulu oleh
zaman
sahabat
dulu,
Nabi.
Betul.
Nah, kalau dilihat dari sisi apa yang dibawa oleh Salman Al-Farisi ini kan dia berhasil menemukan setelah mungkin kondisi yang cukup berat gitu ya. Nah, setelah ini kemudian dipraktekkan, Mas Ai, apa sih yang mungkin bisa kita manfaatnya apa gitu yang kemudian didapat setelah 1-1-1 ini ditemukan dan kemudian diaplikasikan, Mas Ai, pada zaman itu ya?
Iya, jadi efek yang didapatkan ketika rumus ini atau skema ini diterapkan oleh Salman Al-Farisi yang pertama adalah ya dia nggak pernah merasa kekurangan dalam kehidupan sehari-harinya, karena emang satu itu udah dia istilahnya persiapkan untuk dimakan gitu ya. Itu yang pertama, dia tidak merasa kekurangan setiap harinya dalam hal makanan atau mungkin transportasi dan segala macam ya cukup gitu ya. Kedua, penghasilan dia terus bertambah karena dia emang ada alokasi untuk modal usaha tadi gitu ya, disisihkan. Secara berkala ternyata penghasilannya bertambah karena ya modalnya ditambahkan gitu kan. Gitu juga kalau kita berdagang gitu kan. Ya kalau modalnya 1 juta ya mungkin untungnya bisa cuman 100.000 10% ya. Tapi kalau modalnya 100 juta ya bisa 10 juta kan, bisa lebih gede gitu ya, Mbak Maria. Esensi yang kedua adalah kita bisa bertambah terus penghasilannya. Nah, esensi yang ketiga dengan sedekah itu kita bisa merasa tenang secara batin dan secara agama pun kita tidak melanggar aturan dan secara realnya hariannya ada rezeki-rezeki tak terduga yang kadang datang dengan kita bersedekah secara rutin itu ya, Mbak Maria. Entah kita dimudahkan dalam berdagang, dimudahkan dalam bekerja supaya cepat naik jabatan atau naik gaji gitu. Ini kan semacam kayak janji Allah ya istilahnya. Kalau siapapun yang bersedekah itu akan kulipat gandakan ganjarannya, baik itu di dunia maupun di akhirat gitu. Jadi itu esensinya ya. Tidak pernah merasa kekurangan, selalu bertambah penghasilannya dan juga dimudahkan usahanya dan pekerjaannya gitu.
Kita juga suka dengar ya istilah-istilah ya, kalau misalnya kita rajin bersedekah atau rajin memberikan, pasti kita akan dapat juga balasannya. Gitu balasannya. Karena kan ini semua kebaikannya berputar berputar dan akan berbalik juga kepada si pembawa dan si pemberi kebaikan gitu ya. Jadi ya memang pastilah gitu ya, tenang lahir batin dan akhirat juga gitu, karena kita sudah menabung juga. Nah, sebenarnya untuk lebih detailnya lagi nih Mas Ai, yang perlu diperhatikan ala mengatur keuangan ala Salman Al-Farisi ini adalah, satu, sisihkan modal dan penghasilan, menabung, sedekah, dan hindari berhutang. Ternyata ada poin itu juga nih di belakangnya, di mana di era sekarang hutang itu malah menjadi suatu kemudahan, apalagi sudah muncul banyak apps yang memudahkan kita untuk dapat uang gitu ya. Bahkan kalau ada cara-cara yang mungkin sedikit licik, hanya mau ngambil uangnya tapi nggak mau bayar gitu kan ya. Nah, atau mungkin berbagai macam kemudahan kita untuk dapat uang cepat deh. Tapi kan namanya udah dapat uang cepat, kita nggak tahu gimana cara balikinnya. Akhirnya jadi penumpukan hutang. Nah, ini gimana nih? Apa yang sebenarnya bisa kita coba ambil dari apa yang diajarkan sahabat Nabi Salman Al-Farisi ini?
Ya, sebenarnya dalam Islam itu utang ini termasuk hal yang tidak disukai Allah mungkin ya gitu, tetapi dibolehkan gitu. Dibolehkan tapi kurang disukai lah gitu. Namanya yang kurang disukai ya sebaiknya dihindari kan.
Betul.
Gitu ya Mama Maria.
Betul.
Kalau kita nggak harus berhutang atau nggak terpaksa banget berhutang, ya sebaiknya jangan berhutang deh gitu. Kalaupun ternyata udah punya utang, ya kita harus segera lunasi gitu, dengan secepatnya gitu ya, dengan daya dan upaya yang ada gitu ya, dengan penghasilan yang ada gitu ya. Ini esensi yang harus kita ambil dari pelajaran dari Salman Al-Farisi ini gitu ya. Ya Islam atau Allah tidak melarang kita berhutang, tapi kalau bisa ya jangan gitu. Makanya esensinya adalah kita memakan apa yang kita hasilkan aja gitu ya. Jangan kita melebihi apa yang dari kita hasilkan gitu ya. Ya tadi ya, mentang-mentang gampang gitu ya minjem duit gitu ke pinjol atau ke paylater, udah deh pinjem aja deh ntar bayar gampang, gimana nanti aja. Nah, ini yang nggak boleh gitu ya, dan nggak bagus. Dan satu hal lagi yang harus kita ketahui, hutang itu salah satu hal yang tidak bisa dihapus di dalam Islam ya, walaupun si orang itu meninggal, Mama Maria. Jadi hutang ini juga diwariskan loh ke keturunannya gitu. Jadi bukan hanya harta. Jadi keturunan ini akan menanggung beban kalau misalkan kita ini yang berhutang sudah sampai meninggal kita belum lunas. Nah, ini kan bahaya banget. Iya, kalau keturunan kita misalkan anak kita sanggup untuk melunasi, kalau enggak kan waduh, kasihan juga gitu. Dan itu akan menjadi pemberat kita istilahnya di alam kubur nanti gitu. Mungkin amal ibadah kita menjadi tidak diterima karena kita masih punya hutang.
Nah, ada sangkutannya ya,
ada
gitu
sangkutannya.
Ya.
Nah, ini yang makanya di statement di situ hindarilah hutang gitu ya.
Oke. Dari konsep 111 ini menarik banget nih, karena ada beberapa artikel yang aku baca. Misalnya kamu bisa bagi kebutuhan atau keperluan konsumtif yang rutin di keluarga kamu, memenuhi kehidupan kebutuhan keluarga, biaya pendidikan, hingga keperluan membayar listrik dan air. Begitu pula pembagiannya untuk modal. Namun kalau kamu adalah karyawan yang tidak membutuhkan modal usaha, walaupun kamu adalah seorang karyawan lalu ataupun pegawai, kamu bisa menyisihkan setiap bulan gaji untuk menjadi modal dan membeli aset. Karena aset adalah modal atau barang yang menghasilkan pemasukan, sedangkan liabilitas adalah barang yang justru mendatangkan pengeluaran. Artinya kamu menyisihkan juga untuk menabung dan investasi. Gimana nih Mas Ai?
Iya, jadi kan tadi ya, kalau di zaman Nabi mungkin banyak umumnya adalah orang berdagang ya. Karena mungkin ya di zaman itu mungkin belum ada atau mungkin belum banyak ya perusahaan-perusahaan kita bekerja sebagai karyawan gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang ini kan memang ya sudah banyak perusahaan-perusahaan yang menerima kita kerja gitu ya, kita sebagai karyawan. Jadi ya kalau memang modal itu kita nggak gunakan untuk usaha dalam arti berbisnis ya, ya bisa kita investasikan juga, Mama Maria. Misalkan kita nggak mau repot, yaudah investasikan aja deh. Misalkan ke instrumen keuangan atau instrumen, kalau emang dia investasinya di sektor real ya nggak masalah juga gitu ya. Jadi yang penting adalah porsi untuk modal ini adalah bagaimana kita berusaha untuk meningkatkan daya beli kita, penghasilan kita gitu ya, yang nantinya bisa mendongkrak kesejahteraan kita juga gitu. Jadi nggak mesti harus digunakan untuk modal berdagang gitu ya, boleh aja untuk investasi, boleh untuk beli aset, untuk nanti istilahnya ada recurring income juga boleh gitu ya. Atau mau ditabung aja juga boleh, karena kan tetap ada imbal hasilnya gitu ya. Jadi yang penting adalah dia tetap bisa menghasilkan dan bisa memberikan kesejahteraan buat kita. Gitu.
Berarti ilmu tentang investasi sebenarnya sudah dibawa dari dulu sekali, betul, ya sama sahabat, betul, Nabi ya. Jadi kalau sekarang nih banyak orang-orang yang mau menunda investasi, yeah, atau belum berani untuk melakukan investasi, ini gimana nih Mas Ai? Yeah. Sementara pembagiannya kalau kamu tidak bisa, tidak mau menggunakannya untuk modal usaha karena kamu bukan pedagang, karena kamu adalah karyawan, ya sebaik-baiknya ya uang itu digunakan untuk kesejahteraan kamu juga dengan, betul, berinvestasi.
Iya. Yeah. Satu jawabannya itu adalah orang-orang yang merugi ya. Orang-orang yang gak berinvestasi adalah orang-orang yang merugi.
Yes.
Karena dia gak akan bisa mengembangkan atau mengakumulasi kekayaannya, dalam ini hartanya. Jadi esensinya investasi itu adalah bagaimana kita mengembangkan atau mengakumulasi kekayaan kita ya, dalam hal ini harta gitu ya. Kalau misalkan ternyata kita punya uang 10 juta penghasilan setiap bulan gitu ya. Kalau kita gak investasi, 10 juta habis, 10 juta habis, ya hidup kita gitu-gitu aja, flat. Gak ada kenaikan standar hidup gitu ya. Gak ada kenaikan penghasilan, gak ada kenaikan kesejahteraan gitu ya. Sementara biasanya beban hidup dan beban keuangan makin bertambah usia, makin tua, itu makin besar,
betul,
Mbak Maria. Bayangkan kalau kita penghasilannya gak nambah ya. Salah satu yang paling mudah untuk menambah penghasilan kan lewat investasi. Oke, bisa aja mungkin gaji naik, tapi kan nggak setiap tahun mungkin gaji naik kali ya, itu ya, tergantung kantornya masing-masing.
Betul,
ya. Tapi
betul,
yang paling
betul,
gampang adalah dari diri kita sendiri dengan berinvestasi. Jadi kalau orang nggak berinvestasi, ya dia merugi sekali gitu. Padahal ilmu ini udah ada dari zaman Nabi loh gitu. Bukan sekarang-sekarang ini aja gitu. Kita tinggal
bukan kita doang
aja
yang baru-baru ini rame, betul, bilang ayo investasi, tapi dari zaman dulu ya, sebenarnya
udah ada.
Yuk investasi gitu, itu udah dari dulu ya.
Cuman mungkin caranya aja yang berbeda, penyampaiannya aja yang berbeda gitu. Tapi ilmunya sama gitu, esensinya sama. Nah makanya ya itu tadi, kalau kita punya penghasilan ya kita harus investasi bahkan sedini mungkin gitu, supaya kita tetap ada kenaikan kesejahteraan dan juga penghasilan gitu ya.
Tuh ya Sobat Cuan yang masih belum gitu, ini diingatkan lagi nih oleh apa yang pernah diajarkan oleh sahabat Nabi. Jadi ayo gitu ya, setelah Ramadan ini gitu ya, setelah THR nanti beres buat ini itu, nah mungkin dipikirin juga salah satunya untuk pos investasi, betul, ya Mas Aiyah. Nah kalau kita lihat dari banyaknya tantangan finansial yang muncul saat ini nih, sebenarnya bagaimana sih cara bijak kita melihatnya, termasuk dengan apa yang sudah diajarkan dan dibawa oleh Salman Al-Farisi ini, Mas Ai. Banyak kan tantangan finansial yang kita hadapi, misalnya kondisi, taruhlah sebagai karyawan misalnya tadi Mas Ai bilang, gajinya nggak naik-naik gitu, tapi kan kita harus berhadapan dengan harga bahan pokok yang naik, inflasi yang tidak terkendali, kebutuhan pendidikan, biaya pendidikan yang juga cukup tinggi. Belum lagi nanti kita gak tahu nanti pensiun 20-25 tahun ke depan dunianya akan seperti apa. Kita gak tahu apakah sudah cukup juga dengan persiapan uang kita saat ini untuk dana pensiun kita di 20-25 tahun lagi ke depan. Kan banyak sekali, betul, hal-hal yang kita gak bisa prediksi tapi harus dipersiapkan nih. Nah gimana nih Mas Ai dengan apa yang diajarkan oleh sahabat Nabi?
Iya, jadi esensi dari pelajaran dari Salman Al-Farisi ini adalah kita dalam hidup itu tidak hanya mengukur atau memandang kehidupan saat ini aja gitu Mbak Maria tadi ya. Kalau ada 1 dirham kita sisihkan untuk makan, berarti kan kita memandang untuk hari ini aja. Tapi ternyata sahabat Nabi ini sudah mengajarkan kita juga harus memandang ke depan dengan modal tadi ya, dengan investasi tadi. Kenapa? Untuk mengantisipasi keadaan, mungkin kalau zaman dulu paceklik gitu ya, keadaan kondisi atau kemarin pandemi ya, semuanya lagi susah, keuangan lagi nggak bagus. Itu kan kalau kita punya investasi, kita punya tabungan, kita bisa manfaatkan gitu ya. Jadi kita dalam memandang keuangan itu jangan hanya untuk kebutuhan saat ini aja gitu ya, tapi kita pandang untuk kebutuhan yang akan datang gitu ya. Makanya mungkin kalau dijabarkan lagi dengan ilmu perencanaan keuangan saat ini, kita ada tujuan keuangan jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang, dan itu harus kita isi dan harus kita antisipasi dan harus kita persiapkan uangnya gitu. Dari mana? Ya dari penghasilan kita, tinggal kita atur aja porsi-porsinya sesuai dengan tujuan keuangan kita tadi gitu ya Mbak Maria. Jangan sampai kita hidup hanya untuk hari ini aja. Mungkin kalau kata anak sekarang mungkin karena FOMO tadi ya. Pokoknya
fear
punya duit,
out,
habisin aja.
Atau jangan, YOLO ya,
iya,
only
jangan,
live once,
iya,
hidup
YOLO
cuma sekali.
Jangan
gitu
sampai
ya,
kayak gitu juga ya. Tiba-tiba gak punya uang, di masa tuanya sengsara. Ini kan juga jadi bahaya sekali. Makanya itu ya, kita harus ada step-step yang harus kita persiapkan. Tidak hanya untuk tujuan keuangan saat ini, tapi juga di masa yang akan datang. Dan itu makan jauh lebih penting gitu ya, yang harus kita persiapkan gitu.
Ini bisa diterapkan kepada yang sudah berkeluarga dan juga single juga gak sih Mas Ai? Karena kadang-kadang kan kita suka terlambat mengambil keputusan keuangan di kehidupan kita karena merasa kita masih single.
Iya.
Gitu. Nanti begitu nikah baru deh kelabakan ini itu. Nah, gimana sih kita mungkin bisa sedini mungkin kali ya untuk menerapkan prinsip satu-satu-satu ini, Mas Hai?
Iya, bisa banget. Jadi mau itu single, mau sudah berkeluarga, bisa banget untuk kita terapkan gitu ya. Bahkan ya sedini mungkin gitu ya. Pokoknya namanya prinsip perencanaan keuangan, bahkan itu harusnya dimulai ketika kita mempunyai penghasilan, Mbak Maria. Itu esensinya di situ kalau ilmu perencanaan keuangan. Once kita udah punya penghasilan, kita udah harus mulai merencanakan nih keuangan kita gitu ya. Bahkan penghasilan nggak hanya karena kita bekerja ya, kayak tadi misalkan ya, penghasilan kalau kita mahasiswa atau kita pelajar, kita dapat uang jajan dari orang tua, itu bisa kita rencanakan loh. Jadi kan nggak murni kita uang jajan itu kita habiskan semuanya buat jajan gitu kan. Bisa aja kita sisihkan buat investasi, buat menabung, atau mungkin kita udah punya pikiran jangka panjang untuk dana pensiun, mungkin. Ya itu boleh-boleh aja, dan itu akan sangat bagus. Kayak kita mungkin sering dengar ya, Warren Buffett aja sudah mulai investasi di usia 11 tahun gitu ya. Berarti kan mungkin masih dia pelajar gitu ya, dia udah mulai berinvestasi di saham lagi gitu. Nah ini juga kan harus kita lakukan gitu ya. Selama kita sudah tahu ilmunya dan kita tahu kebutuhannya, ya harus kita lakukan investasi ini dan harus kita persiapkan sedini mungkin supaya hasilnya juga maksimal gitu ya. Karena semakin lama kita berinvestasi kan hasilnya akan semakin besar ya. Kalau mulainya udah usia 30-40 ya boleh-boleh aja sih kita.
Gak ada kata terlambat sih. Tapi ada konsekuensinya ya. Menabungnya harus lebih gede. Harus lebih besar, harus
lebih berat kan. Betul, untuk memenuhi tujuan keuangannya di hari tua gitu.
Setiap kali aku bawain kurma nih ada selalu ada message-message khususnya gitu ya. Kita kayak diingatkan kembali, jangan pernah kita menunda-nunda memutuskan sesuatu yang terbaik untuk keuangan kita gitu. Karena ini sudah diingatkan oleh Nabi, Rasul, bahkan sahabat Nabi gitu di zaman dahulu kala ya, ketika belum ada hitung-hitungan, ketika belum ada acara-acara kayak kita ini, mereka sudah menemukan gitu ya solusinya dan menemukan juga formulanya. Nah, kita tuh sebenarnya tinggal adaptasi doang ya, nggak ada susahnya ya.
Dengan situasi dan kondisi kita saat ini masing-masing gitu. Jadi nggak ada kata terlambat, nggak ada kata susah gitu ya. Yang penting kita mau memulai gitu.
Benar.
Mulai sedini mungkin.
Nah, Mas Ai, ini kan di kurma ini kita kan menyampaikan ini ke Sobat Cuan. Nah, mungkin kalau Mas Ai boleh menyampaikan ke Sobat Cuan dengan apa yang kita pelajari di setiap kurma tentang pengelolaan keuangan ala Nabi, Rasul, dan juga sahabat Nabi ini seperti apa sih? Secepat mungkin ini bisa diaplikasikan di kehidupan kita, Mas Ai.
Ya, sebenarnya kalau penyakitnya orang pada kebanyakan adalah susahnya untuk memulai, Mbak Maria.
Betul.
Merencanakan.
Merencanain aja, tapi nggak mulai-mulai.
Nah, ini penyakit yang kadang-kadang
bener.
Menular ke semua orang.
Iya, iya, iya.
Rencananya udah bagus banget nih, udah sempurna
tapi
banget.
Gak
tapi nggak mulai-mulai.
Ngapain?
Jadi gitu, sebenarnya sih rencana nggak usah bagus-bagus. Yang penting kita mulai aja deh, bertahap gitu ya. Ya tadi aku sempat share ya, ada 6 step untuk dipersiapkan gitu ya untuk perencanaan keuangan, dari mulai cash flow dan dana darurat, proteksi kita, investasi kita ya, dana pensiun kita, pajak kita, lalu waris kita. Kita acuannya itu aja deh gitu ya, dari penghasilan yang kita ada kita siapkan itu. Nanti step ketujuhnya kita financial freedom. Kita mau ngapain aja udah enak, udah ada gitu, dan kita bisa hidup sejahtera, nyaman, aman, tentram gitu kan, Mbak Maria. Jadi kuncinya adalah kita mulai sedini mungkin dan harus dimulai.
Yeah.
Jangan cuma omong-omong aja gitu, jangan cuma rencana-rencana aja gitu.
Jangan cuma
karena ilmunya
di alam
udah
pikiran.
Ilmunya udah banyak, metodenya udah banyak, rumusnya udah banyak, tinggal kita aplikasikan aja ke kehidupan sehari-hari kita gitu.
Setuju banget ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita bawa ini, Sobat Cuan, kita bisa mulai melihat nih atau mungkin men-screening udah sampai mana sih kita atau belum mulai sama sekali. Seperti yang tadi Mas Ai bilang, selama ini nonton cuap-cuap cuan atau ngelihat kita di YouTube, denger kita di Spotify, hah udah tahu tapi nggak dijalanin juga gitu kan. Nah, ayo di Ramadan ini kita banyak mengingatkan, setelah Ramadan nanti Lebaran semuanya berubah ya, menjadi jauh lebih baik dan juga menjalankan segala sesuatunya sesuai dengan kaidah-kaidahnya pastinya ya, sesuai dengan kita bawakan di kurma ini. Thank you banget ya Mas Ayu sekali lagi, karena banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dan ini bisa lagi jadi, balik lagi, masukan solusi juga untuk Sobat Cuan untuk bisa sampai ke goal finansialnya masing-masing ya. Terima kasih yang sudah dengerin kita. Jangan lupa kita selalu hadir di cuap-cuap Ramadan di 3 platform sekaligus, di CNBC Indonesia TV, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, dan juga Spotify. Dan ada di YouTube channel kita di Cuap Cuap Cuan. Jangan lupa di like, di share, dan juga di komen ya Sobat Cuan. Terima kasih udah dengerin Kurma dan juga nonton Kurma hari ini. Maria Katarina dan juga Mas Aida ya pamit. Assalamualaikum.